Ventspils brīvostas pārvalde izsludinājusi iepirkumu, kas paredz pārbūvēt posmu, kur ostmalā ierasts redzēt pieminekli un vides objektu latviešu jūrniecības pamatlicējam Krišānim Valdemāram, līdz pat vietai, kur atrodas prāmju termināls. Būvniecības laikā nāksies pārvietot arī pieminekli, skaidro Ventspils brīvostas pārvaldes tehniskās nodaļas vadītājs Ārnis Mazalis.
Plānojam šobrīd uzsākt darbus maijā un pabeigt oktobrs, novembrs šogad, jo pats projekts mums kopumā jāpabeidz līdz šī gada beigām. Ventspilnieki gan Ventspils varbūt ciemiņi arī tos apmeklētāji ļoti labi zina, ir Krasmala, sākot no Jāņielas, kur ir Ventspils brīvos pārvalde, pils, visa Krasmala, brauktuvē, ietves līdz iebrauktuvē prām terminālī, tas ir Dārzielā, ir paredzēts pilnībā pārbūvēt visu šo ielas posmu.
Kaut arī varētu šķist, ka ostas iela tā nav gluži nesakārtotākā vieta Ventspilī, tomēr laikam ejot ielas bruģis ir nolietojies un regulāri jālabo, skaidro Ārnis Mazalis.
Pārbūvēts tālajā 1995-98. Gadā līdz 2000. Gadam, tā kā gan no kalpošanas viedokļa tur vasarā ļoti labi, šobrīd sniegs diemžēl ļoti labi redzēts, ka tur ir, protams, bojāts segums un mēs katru gadu to segumu bruģīt mainām, ja, un faktiski viņš ir nokalpojis. Ja. Šajā ielas posmā, kur ir piestāta, tur, protams, tā ostas floti, ir NATO kuģi, valsts institūcija kuģi. Posmas ar piekļūšanu piestātnēm ostas nu, tiek izmantotas tiešām, ja ne kraus kuģiem, tad apkalpojušai flotei. Teiks, ja pašā laikā turistu kuģi nākuši, ko jakta.
No 2007. Gada piesaistot Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējumu, ostas pievedceļu projekti īstenoti vairākās kārtās. Ņemot vairā intensīvo prāmju satiksmi uz Zviedriju kravu automašīnu satiksme Ventspils virzienā rada noslodz pilsētas ceļu infrastruktūrai. Tāpēc to kvalitāte ir būtiska. Par paveikto šajā laikā vairāk stāsta Ventspils brīvostas pārvaldnieku vietnieks Igors Udodovs.
Pievedceļu atjaunošanas projektus Ventspils osta sāka jau pirms vairāk kā 15 gadiem. Faktiski mēs skatāmies uz visiem šiem te plānošanas periodiem, kādi eksistē Eiropas Savienībā. Tad pirmie pievedceļu projekti parādījās no 7. Līdz 10. Gada plānošanas periodam. Tālāk arī pārējos kopumā ir rekonstruēti 75 dažādi ielu un ceļu posmi, tajos ir ieguldīts nemazums līdzekļu. Kopā skaitot ar visiem Eiropas Savienības finansējumiem, tie ir ap 90 miljoniem eiro.
Tikmēr uzņēmuma Sijā Nord Natī Ventspils termināls komercdirektors Artis Šenkevits, komentējot pievedceļu sakārtošanu, uzsver, ka pievedceļi ir būtiski tieši sadarbības partneriem.
Vislabākie piemēri, kas man nāk prātā, protams, ir V-ģeneratora komponentes, īpaši 70 metrus garie spārni, kur tos veiksmīgi varēja izvest no termināļa, kur bija izveidota jau speciālā nobrauktuve. Arī mēs izveidojām speciālu tādu izbraucumu ceļu, lai šīs garās transporta vienības var pat taisno netraucēti uzbraukt uz galvenās ielas un brīvi izbraukt no termināla, gan arī no pilsētas teritorijas. Tā kā infrastruktūra, protams, ir ļoti svarīga un pat noteicoša, lai kravas varētu nākt uz Ventspili.
Kopumā vērtējot pagājušo gadu un šī gada sākumu, šīs laika posms arī Ventspils ostai nav bijis vienkārši. Tas saistīts ar ģeopolitisko situāciju, to Latvijas radio uzsver Ventspils brīvostas pārvaldnieku vietnieks Igors Udodovs.
Galvenā iezīme ir neprognozējamība. Kādas kravas vienības vai kādas preču grupas varēs kraut ostā, ar ko varēs nodarboties. Gads pēc būtības ir bijis salīdzinoši labs ar pārpa 30% kāpumu, kas, protams, ir ļoti pozitīvi un ostas pārvalde ir ļoti pateicīga termināļiem, kuri šo apgrozījumu nodrošināja. Parādās jaunas preču grupas, mums parādās naftas produktu imports ar kuģiem no valstīm, no kurām iepriekš nav bijis. Salīdzinoši lieli kuģi mums ir ienākuši no Emirātiem.
Gaidāmas pārmaiņas arī Ventspils brīvostas vadībā. Iepriekšējais pārvaldnieks pārtrauc darba attiecības uz apusējas vienošanās pamata. Šobrīd viņa pienākumus pilda pārvaldnieku vietnieks, mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs Igors Udodovs. Pašlaik tiek gatavots konkurss Ventspils brīvostas pārvaldnieka amatam. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.